Der fikk jeg aldri lov til å gå inn da jeg bare var en sønn, tenkte jeg. I neste øyeblikk hadde jeg mest lyst til å snu og rømme, for værelset var fullt av kvinner. Men før jeg fikk anledning til det, kom mor mot meg og bukket og sa, ærede herre og sønn. Mine venninner er kommet hit for å høre deg fortelle om den store ære som den høye Elias har vist deg. Ærede mor, svarte jeg, ordens regelene forbyr meg å fortelle hva den høye Elias sa til meg. Lama Minya Donu ba meg om å levere deg denne sekken med urter og hilse deg med sitt skjerf, ærede lama og sønn. Disse kvinnene er kommet langveis fra for å høre om det innerste huset den høye Elias selv. Leser han virkelig indiske aviser? Og er det sant at han har et glass som han kan se gjennom et vers gjennom husvegger? Mor, svarte jeg, jeg er bare en fattig legelama, som nylig er vendt tilbake fra fjellene. Det sømmer seg ikke for meg å snakke om det den høyeste i vår orden foretar seg. Jeg kommer bare hit som sendebud. En ung kvinne kom bort til meg og sa, husker du ikke meg? Jeg er Yasu. For å være ærlig var det så vidt jeg kjente henne igjen. Hun hadde vokst og var meget pyntet. Jeg likte meg ikke. 8 kvinner var alt for meget for meg. Jeg visste hvordan jeg skulle opptre blant menn, men kvinner? De så på meg som om jeg var et saftig kjøttstykke og de sultne ulver. Jeg hadde bare en ting å gjøre, trekke meg tilbake, ærede mor. Sa jeg, jeg har utført mitt oppdrag om å vende tilbake til mine plikter. Jeg har vært syk og har meget å gjøre. Dermed bukket jeg for dem, snudde meg og skyndte meg ut så fort jeg kunne. Hovmesteren hadde trukket seg tilbake til værelset sitt, og en stalker kom i hesten. Hjelp meg forsiktig i salen, sa jeg. Jeg har nylig brukt en arm og skulder, så jeg klarer det ikke alene. Han åpnet porten, og jeg rev tør ut samtidig som mor kom ut på balkongen og ropte et eller annet. Hesten tok av til venstre, så vi igjen kunne følge Linkarveien med solen. Jeg rev tør ganske langsomt. Langsomt, fordi jeg ikke ønsket å komme alt for tidlig tilbake. Jeg passerte Syupullinga, Muregompa og tok hele ringveien. Da jeg var hjemme i Sjakkbori igjen, gikk jeg inn til Minya Donup, som så på meg og spurte, hva betyr dette, lobsang? Har de flakkende åndene jaget deg rundt hele byen? Du ser rystet ut, rystet, svarte jeg, rystet. Mor hadde et helt selskap med kvinner hos seg, og alle ville vite hva den innerste hadde sagt til meg. Jeg svarte dem at ordens reglene våre ikke tillot meg å fortelle noe. Jeg skyndte meg å komme i sikkerhet, for alle disse kvinnene stirret på meg. Minya Donu pristet av latter. Jo mer forferdet jeg så på ham, jo mer lo han. Den høye edle ønsket å vite om du hadde slått deg til ro her, eller om tankene dine fremdeles var bundet til hjemme, sa han. Klosterlivet hadde forandret min livsinnstilling, og kvinner var bare fremmede vesener for meg, og det er de fremdeles. Jeg er hjemme, sa jeg. Jeg ønsker ikke å vende tilbake til fars hus. Jeg tålte ikke synet av alle disse kvinnene med malte ansikter, og de så på meg som om de var slaktere og jeg en sau. De hadde skingrende stemmer og stemmen sang til en hvisking da jeg fortsatte, og astralfargene deres. Fryktelig. Og, ærede lamalærer, la oss ikke snakke mer om det. I dagvis fikk jeg stadig høre, lobsang, jaget på flukt av en flokk kvinner, eller lobsang, jeg vil at du skal besøke din ærede mor, for hun har selskap og de trenger underholdning. Jeg bruker det tredje øyet en morgen da jeg ikke riktig visste hvordan jeg skulle fordrive en halvtime mellom to messer, kom inn ja Donup inn til meg, la oss gå en tur, lobsang. Sa han, jeg har en liten oppgave for deg. Jeg reiste meg straks og gledet meg til å gå ut sammen med ham. Det tok ikke lang tid å gjøre seg ferdig, og vi dro straks av sted. Da vi gikk ut av tempelet, viste en av gattene oss en tydelig velvilje, og vi kunne ikke forlate den før den sluttet å male og ga seg til å vifte med halen. Den fulgte høytidelig etter oss halvveis ned fjellet, men så husket den sannsynligvis at edelstenene sto ubevoktet, for den fort tilbake i full fart. Vi holdt ikke tempelkattene bare for moro skyld. De var noen farlige voktere av alle de uslipte edelstenene som lå spredt mellom de hellige statuene. I husene var hundene voktere, svære mastiffer, som kunne slå en mann og overmanne ham. Men selv slike hunder lar seg skremme og jage vekk. Slik er det ikke med katter. Hvis de ble angrepet, kunne bare døden stoppe dem. De var av den typen som ofte blir kalt siamesiske. I Tibet er det kaldt, så derfor var kattene nesten svarte. Jeg har hørt at de er hvite i varmere land, for at de skal tåle klimaet bedre. De hadde blå øyne, og bakbeina var lange, så de fikk en egenartet gang. Halene var lange og så ut som en pisk, og stemmene. Ingen andre katter har maken til stemmer. De er så kraftige at de nesten ikke er til å tro. Disse kattene lusket som i templene, lydløse og årvåkne, som skygger i natten. Hvis noen prøvde å røre edelstenene, som ikke ble voktet på annen måte, dukket det plutselig opp en katt som hoppet opp på armen hans. Hvis han ikke øyeblikkelig forsvant, hoppet en annen katt like i strupen på ham. Disse kattene hadde dobbelt så store kjever som alminnelige katter, og de slapp ikke taket. En kan slå en hund og jage den, eller kanskje forgifte den. Men sånn er det ikke med katter. Bare folk som kattene kjente godt, kunne nærme seg når de var på post. Vi fortsatte nedover. Nede på veien tok vi av til høyre gjennom Paragokaling og videre gjennom landsbyen Sjø. Vi gikk over Turkisbroen og til høyre i retning av Doringhuset. På den måten kom vi i nærheten av den gamle kinesiske ambassaden, og da sa Min Ya Donup, som jeg fortalte deg, er det kommet noen kinesiske utsendinger. La oss kikke litt nærmere på dem og se hvordan de ser ut. Mitt første inntrykk var meget ugunstig. Inne i huset så jeg havne folk som gikk omkring og pakket ut kasser og kister. Det lo til at de hadde våpen nok til å utruste en liten arme. Siden jeg var en liten gutt, kunne jeg foreta nærmere undersøkelser på en måte som ikke lot seg gjøre for voksne. Jeg krøp bortover jorden og nærmet meg et åpent vindu. Jeg sto en stund og kikket inn, men da var det en av dem som så opp og fikk øye på meg. Han satte i en kinesisk kjede og strakte hånden ut etter noe, så jeg trakk meg tilbake før han kunne kaste det etter meg. Da vi var kommet ut på Linkerveien, sa jeg til Min Ya Donup, auraene deres ble helt røde, og de svingte med kniver. På resten av hjemveien var Min Ya Donup meget tankefull, og etter aftens kom han inn til meg og sa, «Jeg har tenkt meget på disse kineserne. Jeg vil foreslå for den høyedle at vi gjør bruk av de særlige evnene våre. Føler du deg i stand til å holde kineserne under oppsikt hvis vi kan finne et passende skjulested for deg? Hvis du tror at jeg kan det, så kan jeg det», var det eneste jeg hadde å svare. Neste dag så jeg ikke noe til ham, men da vi hadde spist middag dagen etter, sa han til meg, «Jeg vil ta deg med på en tur i kveld, Lobsang. Her har du et skjerf av beste kvalitet. Så du behøver ikke å være klairvoyant for å finne ut hvor vi skal hen. Gå opp og gjør deg klar og kom inn til meg om 10 minutter. Imens går jeg og snakker med abbeden. På ny drar vi nedover stien langs fjellsiden. Vi tok en snarvei på den sydøstlige siden, og etter en kort tur var vi nede ved Nordbullinga. Dalai Lama var meget glad i denne juvelparken, og der tilbrakte han en stor del av tiden når han ikke var opptatt. Potthallet var et vakkert slott utvendig, men innvendig var det dårlig luft på grunn av den slette ventilasjonen og alle smørlampene som hadde brent for lenge. Meget smør hadde rent ned på gulvene gjennom orker. Det gjorde gulvene meget glate, og mer enn en lama hadde glidd på dem og falt så lang han var. Dalai Lama hadde en liten lyst til å gjøre en så uverdig kolbøtte, så han oppholdt seg i Nordbullinga så ofte han hadde anledning til det. Juvelparken var omgitt av en steinmur, som var omkring 12 fot høy. Parken er bare litt over 100 år gammel. Inne i den ligger et slott med gyllene tårn. Det består av 3 bygninger, som blir brukt ved offisielle anledninger og til offentlige kontorer. Den innerste delen av parken var den private hagen til Dalai Lama. Det har vært fortalt at det er forbudt å komme inn i denne delen av parken, men det er ikke sant. Det er bare forbudt å snakke om statssaker der, for den er helt privat. Jeg har vært der og vært 30 ganger, så jeg vet hva jeg snakker om. Der var en vakker, kunstig innsjø med to øyer, og på hver av dem sto det et lite lysthus. I det nordvestlige hjørnet førte en steinbro ut til disse øyene. Dalai Lama tilbrakte en stor del av tiden ute i lysthusene, og der mediterte han flere timer om dagen. I selve parken var det en rekke brakker, der det bodde 500 mann som utgjorde den personlige livvakten hans. Det var hittil juvelparken min Yardon oppførte meg nå. Det var første gang jeg var der. Vi spaserte gjennom den og gjennom den praktfulle portalen inn til den innerste delen. En rekke fugler sto og nippet korn innenfor porten, men de tok ikke notis av oss, så vi måtte gjøre en bue rundt dem. Innsjøen lå helt stille, som et polert metallspeil. Broen var nylig blitt hvitskalket og skinte i kveldslyset. Vi gikk over den og inn til den innerste, som satt i dyp meditasjon. Da vi trådte inn, så han opp og smilte. Vi knelte, la skjerfene over føttene hans, og han ba oss om å sette oss foran ham. Han ringte på en klokke og ba om smør, te, for uten den kan ingen samtale i Tibet begynne. Mens vi ventet på teen, fortalte han at han hadde mange forskjellige dyr i parken og lovte å vise oss dem senere. Da en lama hadde servert oss teen og trakk seg tilbake igjen, så Dalai Lama på meg og sa: «Min gode venn Minyar har fortalt meg at du ikke likte aurafargene til de kinesiske utsendingene. Han forteller også at de var sterkt væpnet. Vi har foretatt en rekke prøver med deg, og det har vist seg at din klairvoyans aldri har tatt feil. Hva mener du om disse menneskene?» Jeg likte meg ikke, for jeg likte ikke å fortelle andre enn min Yardonup hvilke farger jeg så og hva de sa meg. Etter mitt skjønn var det ikke riktig å fortelle andre hva jeg selv trodde at jeg så. Men dette kunne jeg ikke si til statsoverhodet, for han var sikkert vel så klarvoyant som jeg. Derfor svarte jeg: «Ærede høyedle. Jeg er ikke i stand til å lese auraen til utlendinger, og jeg er ikke verdig til å si hva jeg tror.» Men det svaret hjalp meg ikke stort, for den innerste fortsatte: «Du har fått spesielle evner, som er blitt utviklet videre av oss. Derfor er det din plikt å si fra. Det er du blitt utdannet til. Fortell nå hva du så, ærede høyedle», svarte jeg. «De menneskene hadde onde hensikter. Fargen på auraen viste at de var falske. Det var alt jeg sa.» Men Dalai Lama lot til å være fornøyd med svaret. «Det er bra», sa han, «du har fortalt meg det samme som du sa til Minyar. I morgen skal du skjule deg bak dette skjermbrettet og følge godt med mens kineserne er her. Vi må nemlig skaffe oss visshet. Skjul deg nå, så vi kan se om du er godt nok dekket.» Jeg var ikke det, så han sendte budet til noen tjenere, og de kinesiske løvene ble flyttet litt til en av sidene for at jeg skulle bli absolutt skjult. Noen lamaer kom inn som om de var utsendingene. De så seg godt om for å se om de kunne finne meg, og jeg leste tankene til den ene: «Kanskje jeg blir forfremmet hvis jeg kan se ham.» Men han oppnådde ingen forfremmelse, for han så i en ganske annen retning. Den innerste var fornøyd og ba meg tre fram. Han sa noen få ord og ba meg komme igjen neste dag, for da skulle han gi audiens for de kinesiske utsendingene, som kom for å få en ny handelstraktat med Tibet. Etter denne samtalen med den innerste tok min Yardonup og jeg avsked med ham og steg oppover Jernfjellet igjen. Dagen etter, i den 11. timen, gikk vi på ny nedover fjellsiden og trådte inn i den innerste delen av parken. Dalai Lama smilte til meg og sa at jeg måtte spise, og det var jeg alltid klar til å gjøre før jeg krøp i skjul. Han sendte budet til et utsøkt måltid til min Yardonup på meg, vesentlig indisk hermetikk. Jeg vet ikke hva slags mat det var, men det var en velkommen avveksling fra te, sampa og turnips. Jeg ble god og mett, og jeg følte meg i stand til å sitte urørlig i atskillige timer uten å bli trett. Nå var det slett ikke vanskelig for meg å sitte urørlig, og det er det ikke for noen lamaer, for vi sitter alltid slik når vi mediterer. Helt fra jeg var ganske ung, like fra jeg var 7 år gammel, hadde jeg lært meg til å sitte urørlig i mange timer. Det ble plassert en brennende smørlampe på hodet mitt, og jeg måtte sitte og balansere med den i lotusstillingen inntil den var brent ut. Det kunne ofte ta 12 timer. Derfor var 3-4 timer bare en bagatell for meg. Rett foran meg satt Dalai Lama i den samme stillingen på tronen, som sto 6 fot over gulvet. Han og jeg satt helt rørlige. Utenfor murene hørte vi hese skrik og rop på kinesisk. Siden fikk jeg vite at det hadde vært noe mistenkelig med kappene til kineserne, og derfor var det blitt undersøkt om de hadde våpen på seg. Først etterpå fikk de lov til å komme inn til den innerste. De ble fulgt av livgarden over broen og bort til søylegangen foran lysthuset. En høy lama ropte, «Om mani padme hum», og i stedet for å være så høflige at de gjentok hilsenen brukte kineserne sin egen form, omitofu, som betyr «Hør oss, levende Buddha». Jeg tenkte med meg selv, «Nå får du det lett, lobsang, for de har allerede røpet sine sanne farger». Der jeg satt og så på dem fra mitt skjulested, la jeg merke til hvordan auraene deres flimret, skiftet fra fargespillet i en regnbue til det mørkeste røde, flammet av hatefulle tanker. Fargen deres var ikke det klare, rene gjenskinn av ville tanker, men skitne og grumsete uttrykk for materialisme og ondskap. Det var som om de sa, «Deres tale er vakker, men deres tanker falske». Jeg betraktet også Dalai Lama. Fargene hans uttrykte tristhet, tristhet ved tanken på den tiden han hadde tilbrakt i Kina. Jeg likte alt hva jeg så av den innerste, den beste hersker Tibet noen gang har hatt. Han hadde temperament og kunne være ganske hissig. Da ble fargene hans røde, men historien vil berette at det aldri har vært en bedre Dalai Lama. Ingen har som han helliget fedrelandet hele sitt liv. Jeg hadde den aller største hengivenhet for ham, og den eneste som betydde mer for meg, var min Yadonup, som jeg følte mer enn hengivenhet for. Audiensen trakk ut i det uendelige og var uten hensikt, for utsendingene kom ikke som venner, men som fiender. Deres eneste tanke var å oppnå det de ønsket, uansett hvilke midler de skulle bruke. De ville ha tibetanske landområder, de ville lede politikken i Tibet, og de ville ha gull. Gullet vårt hadde fristet dem i orker. Det finnes hundrevis av tonn med gull i Tibet, for vi betrakter det som et hellig metall. Etter vårt ro blir jorden vanhelliget hvis vi lager gullminer, så derfor avholder vi oss fra det, men i enkelte elver finner vi gullklumper, som er blitt vasket ut av fjellene. I strøket omkring Shangtang har jeg sett gullet dekke bunnen av elvene akkurat som grusen i andre elver. Vi smelter gullklumpene og gullsanden og bruker gullet til å pryde templene med. Et hellig metall skal ha hellig bruk. Selv smølamper blir laget av gull. Dessverre er gullet så bløtt at gjenstander av gull har lett for å miste fasongen. Tibet er omkring 8 ganger så stort som de britiske øyer. Store deler av landet er praktisk talt uutforsket, men fra alle reisende sammen med min Yadonup vet jeg at det finnes gull, sølv og uran. Vi har ikke tillatt folk fra Vesten å utforske disse strøkene, til tross for at de gang på gang har søkt om tillatelse, for vi har et gammelt ordtak som sier, der folk fra Vesten går, følger krigen i deres fotspor. Når en hører om trompeter, tallerkener og andre gjenstander av gull, må en huske at gull ikke er et sjeldent metall i Tibet, men et hellig. Tibet kunne bli et av de store depoene for verden, hvis menneskene ville samarbeide i fred i stedet for å føre en hensiktsløs kamp for å skaffe seg makt. En morgen kom min Yadonup inn til meg mens jeg satt og kopierte et gammelt manuskript. Som treskjærerne skulle lage trykkplater av, du må nok legge dette til side, lobsang, sa han, den høyere har sendt budet til oss. Vi skal innfinne oss i Nordbullinga, og fra skjulestedet skal du studere fargene til en fremmed fra Vesten. Gjør deg ferdig så snart som mulig, for den høyere vil først snakke med oss. Ingen skjerf, ingen seremonier, bare fart. Det var så. Jeg måtte et øyeblikk, men så hoppet jeg opp. Jeg skal bare ta på meg en ren kutte, så er jeg ferdig. Det tok meg ikke lang tid å gjøre meg klar, og så tok vi fatt på veien nedover fjellet, en strekning på henimot en kilometer. Ved foten av fjellet, like ved det stedet der jeg hadde brukt armen og skulderen, gikk vi over en liten bro og kom ut på Linkerveien. Vi krysset veien og nådde porten til Nordbullinga, eller Juvelparken, som vi kan oversette det med. Vaktpostene skulle nettopp til å avvise oss, men da de kjente igjen min jardonnup, var det ikke måte på elskverdighet, og vi skyndte oss inn i den innerste hagen, der Dalai Lama satt på verandaen foran lysthuset. Jeg følte meg litt usikker, siden jeg ikke hadde et skjerf å overrekke ham, og visste ikke hvordan jeg skulle oppføre meg når jeg ikke hadde det. Men den innerste så opp med et smil og sa, «Sitt ned, min jar, og du også, Lobsang. Dere har gått fort.» Vi satte oss og ventet på at han skulle snakke til oss. Han satt en stund og grublet, det lot til at han ville ordne tanken før han sa hva han hadde på hjertet. Men endelig kom det, for en tid siden gjorde herren til de røde barbarene, britene, invasjon i vårt hellige land. Jeg reiste til India, og derfra foretok jeg en rekke lengre reiser. I jernhundens år, 1910, gjorde kineserne invasjon som følge av den brittiske. På ny reiste jeg til India, og der møtte jeg den mannen som vil besøke meg i dag. Dette forteller jeg til deg, Lobsang, for Mingyar var sammen med meg. Britene kom med en mengde løfter, som de ikke holdt. Nå ønsker jeg å vite om denne mannen taler i en eller to tunger. Du, Lobsang, vil ikke forstå hva han sier, så du vil ikke bli påvirket av det. Fra skjulestedet skal du holde øye med ham, uten at han får noen anelse om det. Skriv ned de inntrykkene du får av astralfargene hans. Gjør det slik som Mingyar har lært deg, og han er meget fornøyd med deg. Det er best at du, Mingyar, viser ham skjulestedet, for han er mer vant til å få ordner fra deg enn fra meg. Jeg tror nesten at han betrakter deg som min overordnede. Jeg kom meg på plass i skjulestedet, men i lengden ble jeg lei av å sitte der og se meg om, trett av å se på fuglene og trekronene som raslet i vinden. Av og til trøstet jeg meg med å nippe til sampaen, som jeg hadde med meg. Skyene drev over himmelen, og jeg savnet en drage, for vinden var i dal, og jeg skulle gjerne ha svevet oppe i luften. Plutselig ble jeg vekket av en skarp lyd. Et øyeblikk trodde jeg at jeg hadde vært oppe i en drage, at jeg hadde sovnet der oppe og plutselig falt ut. Men lyden kom fra porten, som ble slått opp, og en lama i gyllen kappe førte inn et menneske som var det latterligste jeg hadde sett. Jeg kunne nesten ikke sitte stille og holdt på å eksplodere av latter. Det var en mann, en høy, tynn mann. Han hadde hvitt hår, hvitt ansikt, tynne øyebryn og dyptliggende øyne. Og en hard munn. Men klærne. Blått øye med en rekke knapper foran blanke knapper. Det var sikkert en dårlig skredder han hadde hatt, for kraven var alt for stor, så han hadde vært nødt til brette denne. Den var brett ut til siden også. Jeg gikk ut fra at folk i vesten også hadde symbolske lapper på klærne, akkurat som vi hadde for å etterligne Buddha. Den gang ante jeg nemlig ikke hva lommer var for noe, og heller ikke doble snipper. Folk i Tibet, som ikke utførte kroppsarbeid, hadde lange ermer som bare rakk til håndleddene. Likevel kan han ikke være arbeider, tenkte jeg, for hendene er alt for myke til det, men kanskje ante han ikke hvordan han skulle kle seg. Den stakkars fyren hadde en kappe, som ikke rakk lenger enn til lårene. Stakkars mann, tenkte jeg. Buksene var stramt sittende og alt for lange, så han hadde vært nødt til å brette dem opp et lite stykke. Han kan ikke føle seg vel når han opptrer på en slik måte foran den innerste, tenkte jeg. Og jeg undret meg over at ikke noen av samme størrelse som han hadde lånt ham skikkelige klær. Så kom jeg til å se på føttene hans. Forunderlig. Han hadde noen rare, svartet ingester på dem. De var blanke, som om de var dekket av is. Det var ikke filtstøvler, slik som vi brukte, vi var så besynnerlige at jeg aldri hadde sett noe så rart før. Helt automatisk skrev jeg ned de fargene jeg så, og noterte hvilket inntrykk de gjorde på meg. Av og til snakket han tibetansk, og han snakket ganske godt til å være en fremmed, men så gikk han over til en rekke forunderlige lyder, som jeg aldri før hadde hørt. Det var engelsk, fortalte Dalai Lama meg etterpå. Mannen forferdet meg da han stakk håndene i en av lappene på klærne og trakk fram et stykke hvitt tøy, og før jeg ante hva han ville bruke det til, holdt han det foran nesen og munnen og laget en lyd som en liten trompet. Kanskje en slags måte å hilse den innerste på, tenkte jeg, og jeg ble ikke mindre forbauset da han puttet tøystykkene i lappen igjen. Så stakk han håndene i en annen lapp og dro fram forskjellige papirer av en type som jeg aldri før hadde sett. De var hvite, tynne og myke. Ikke som de tykke, grove og gulaktige papirene våre. Hvordan lar det seg gjøre å skrive på dem, tenkte jeg. De er så glatte at skrifttegnene ikke vil bite seg fast. Fra en annen lapp tok mannen opp en tynn trepinne med noe som lignet sot i midten. Med den laget han de rareste kruseduller jeg noen gang hadde sett. Jeg gikk ut fra at han ikke kunne skrive, men forsøkte å gi inntrykk av at han kunne det ved å rable på denne måten. Sot, tenkte jeg. En kan da ikke skrive med sot, for det forsvinner når en blåser på det. Han var sannsynligvis krøpling, for han tok plass på et spilverk som hvilte på fire ben. Han satte seg på dette spilverket og lot begge bena henge ned over kanten. Jeg gikk ut fra at han hadde fått en skade i ryggraden. For han støttet ryggen til noen pinner som stakk oppover de øvrige. Jeg må tilstå at jeg hadde oppriktig medfølelse med ham, for han hadde elendige klær, han kunne ikke skrive, han blåste i en trompet fra en av lappene på klærne, og han kunne ikke sitte uten å støtte ryggen og dingle med bena. Han satt helt urolig og virket nervøs, for gang på gang la han bena over hverandre, av og til det ene understod av og til det andre. En gang holdt jeg på å få et sjokk, for da la han bena over kors på en slik måte at den ene tåspissen pekte mot Dalai Lama, og det ville ha vært en forferdelig fornærmelse hvis det hadde vært begått av en tibetaner. Men det lot til at den fremmede var klar over det, for det ble ikke lenge før han satte seg i en anstendig stilling igjen. Den innerste gjorde stor ære på denne mannen, for han satt også på et slikt spilverk og lot bena henge rettene. Den fremmede het C. Abel. Når jeg skulle bedømme ham etter aurafargene hans, så jeg straks at han hadde dårlig helbred, som vesentlig skyldtes at han bodde i et klima som ikke var skikket for ham. Han så ut til å være ærlig i sitt ønske om å være imøtekommende, men det var tydelig å se av fargene at han var redd for å komme i motsetningsforhold til sin regjering av frykt for å miste pensjonen når han falt for aldersgrensen. Personlig hadde han valgt sin linje, men regjeringen var ikke enig i den, og derfor håpet han at tiden ville gi ham rett i de synspunktene han hadde gjort seg til talsmann for. Vi kjente en god del til Bell. Vi hadde alle hans data, vi visste når han ble født, og vi kjente alle høydepunktene i hans karriere, og etter dem kunne vi danne oss et bilde av hans fremtidige utvikling. Astrologene brakte på det rene at han hadde bodd i Tibet i sitt tidligere liv, og han hadde den gang uttrykt ønsket om å bli reinkarnert i Vesten i håp om å gjøre en innsats for å skape større forståelse mellom Østen og Vesten. Det har jeg forresten ganske nylig fått bekreftet, for han nevner det i en bok som han har utgitt. Vi følte oss forvisset om at hvis han hadde maktet å påvirke sin regjering på den måten han ønsket, ville ikke kommunistene ha foretatt en invasjon i mitt fedreland. Men på den annen side var det forutsagt at en slik invasjon ville finne sted, og forutsigelsene har alltid vist seg å være korrekte. Den britiske regjeringen lot til å være meget mistenksom. Den trodde at Tibet tenkte på å slutte en traktat med Russland, og det passet ikke England. Det var ikke fordi England selv ville slutte en traktat med Tibet, det skyldtes bare at England ville hindre at Tibet sluttet avtaler med noen andre stater. Sikkim og Bhutan kunne få lov til det, men ikke Tibet. Vel kjente imidlertid de vet og visste at vi ikke ønsket Anniffen å skjøtte oss selv, å leve vårt eget liv og holde oss på avstand fra alle fremmede, for erfaringen hadde vist oss at det bare førte til vanskeligheter, ulykke og undertrykkelse. Den innerste var meget fornøyd med bemerkningene mine da vel var godt, og han bestemte seg for å gjøre meg skikket til nye oppgaver. Ja, ja, utbrøt han, vi må utdanne deg ytterligere, lobbsang. Det vil være av den største betydning når du reiser til fjerne land. Vi vil utdanne deg videre ved hjelp av hypnose. Vi vil fylle deg med alle de kunnskaper vi kan gi deg. Han ringte på en bjelle og sa til tjeneren, jeg vil ha Minja Donup hit øyeblikkelig. Noen minutter etter kom Minja Donup langsomt inn, for ikke for noen ville min lærer forhaste seg. Og Dalai Lama kjente ham så godt som venn at han ikke maste på ham. Minja Donup satte seg ved siden av meg foran Dalai Lama, og en tjener kom inn med mer smør til noen indiske retter. Da vi hadde satt oss til rette, sa Dalai Lama, du har rett, Minja, han er dyktig. Vi kan utvikle ham ytterligere, og det må vi gjøre. Ta alle nødvendige skritt for å utdanne ham videre så fort og så grundig som mulig. Benytt deg av hvem du vil og bruk så meget du ønsker av ressursene våre, for vi har fått varsler nok om at landet vil få onde tider, og da må vi ha noen som kan nedtegne hele vår visdom og lærdom. Nå ble det gjort fortgang med utdannelsen min, og gang på gang ble det sendt bud etter meg for å tyde fargene til en eller annen besøkende, enten det nå var en lagdlama fra et fjerntliggende kloster eller en embetsmann fra en av provinsene. Jeg ble en velsatt gjest i Portala og i Nordbullinga. I Portala fikk jeg lov til å låne kikkerten så ofte jeg ønsket, og jeg fikk også benytte den store astronomiske kikkerten, som sto på et solid stativ. Sent om natten kunne jeg ofte sitte i timevis og studere månen og stjernene. Minja Donup og jeg gikk ofte ned til Hasa for å se på alle de tilreisende. Han hadde selv betydelige evner som klairvoyant og stor menneskekunnskap, så han var i stand til å rettlede meg og utvikle mine egne evner videre. Det var ganske morsomt å stå foran bodene til kjøpmennene og høre dem lovprise varene sine og sammenligne skrytet med det de virkelig mente om dem. Jeg fikk også trenet hukommelsen ytterligere. I timevis lyttet jeg til innviklede setninger, og etterpå måtte jeg gjengi dem. Jeg lå også lange tider i hypnotisk transe mens det ble lest vanskelige avsnitt fra de gamle skriftene for meg, for at jeg på den måten skulle feste dem i erindringen. Langt mot nord det var på denne tiden vi reiste til høyland ved Shangtang. I denne boken får jeg bare anledning til å nevne disse strøkene i all korthet. Det ville kreve atskillige bøker for å gi en uttømmende skildring. Dalai Lama velsignet hver av de 15 medlemmene av ekspedisjonen, og vi dro av sted i godt humør. Vi redaktør på muller, for de kan ta seg fram der hvor hester ikke klarer det. Vi redaktør langsomt langs Sangritso, videre til den store innsjøen Siling Nord, og det bar stadig nordover. Vi fortsatte over Tanglaranger og kom inn i uutforskede områder. Det er ikke godt å si hvor lang tid vi brukte, for tiden spilte ingen rolle for oss. Vi hadde ingen grunn til hastverk. Vi tok det i et makelig tempo, for det var fornuftig å spare på kreftene til senere. Da ville vi få mer enn nok av anstrengelser. Vi kom stadig lenger og lenger inn i høylandet, og terrenget steg hele tiden. Jeg måtte uvilkårlig tenke på månelandskapet, som jeg hadde sett gjennom kikkerten i Portala. Uendelige fjellkjeder og dype kløfter. Akkurat slik var det her også, endeløse, evige fjell og kløfter som så ut til å være bunnløse. Vi slet oss frem gjennom dette månelandskapet, og det ble mer og mer slitsomt. Til slutt klarte ikke mulene det lenger. I den tynne luften ble de utmattet av de minste anstrengelser og maktet ikke å forsere de vanskeligste punktene. Derfor etterlot vi mulene og de 5 svakeste medlemmene på et sted som lå godt i ly for vinden, som sopte over det golde landskapet. Der lå en hule, hvor både mennesker og dyr kunne få natter og ski. De førte en slags stine til et lite dalføre, der mulene kunne gresse, selv om vegetasjonen var temmelig sparsom. En liten bekk rislet nedover den bratte fjellsiden. Vi hvilte 2 dager her før vi tok fatt på oppstigningen igjen. Ryggen verket av de tunge børene, og det var som om lungene holdt på å bli sprengt av mangel på luft. Vi dro videre og forserte kløfter og revner. Over mange av dem måtte vi slenge jernkroker, som det var festet tauer til. Vi slengte kroken over og håpet at den ville få solid feste på den andre siden. Skiftevis strevde vi med å feste tauet og klatre over, og når alle var kommet over kløften, hadde vi ordnet det slik at vi kunne trekke tauet til og satt derpå. Av og til var det umulig å få feste. Da måtte en av oss knytte enden av tauet rundt livet, la seg fire ned fra det høyeste punktet vi kunne nå, svinge som en pendel og øke farten for hver svingning. Når så en av oss var kommet over på den måten, festet han tauet på den andre siden, og de andre klatret etter. Vi skiftet om å gjøre dette, for det var både et tungt og farlig arbeid. En munk ble drept under forsøket. Han kløv høyt opp på en klippe, slapp seg ut og begynte å svinge. Sannsynligvis beregnet han farten galt, for han støtte mot den andre siden med voldsom fart, så hodet ble knust mot de spisse klippene. Vi halte like topp og holdt en messe for ham. Det var ingen mulighet for å begrave ham på de solide klippene, så vi lot ham ligge for vind og vær, og for fuglene. Den munken som sto fort ut til å gjøre forsøket opp igjen, så alt annet enn lykkelig ut, så jeg påtok meg det i stedet for ham. På grunn av forutsigelsene var jeg overbevist om at jeg kunne føle meg helt trygg, og den tilliten fikk sin belønning. Jeg svingte meget forsiktig til tross for forutsigelsene, og det lyktes å klore meg fast til kanten av klippen på den andre siden med fingrene. Det var så vidt jeg klarte å holde meg fast og hale meg opp. Etterpå hev jeg etter pusten, og hjertet hamret slik at jeg trodde det ville briste. Jeg lå en stund helt utmattet før jeg hadde krefter til å fortsette oppover den vanskelige fjellsiden. De andre, som var de beste reisefeller noen kunne ønske seg, svingte med det andre tauet inntil det lyktes meg å få tak i enden av det. Nå festet jeg begge så godt jeg kunne og ba dem dra hardt i dem for å prøve om de holdt. En etter en klatret over, med ryggen i og hender opp nærover tauet. Guttene flagret i vinden, denne vinden som var oss til stor plage, for den gjorde det tyngre å puste. På toppen av klippen hvilte vi en stund og kokte te, men kokepunktet var lavt i denne høyden, så teen varmet oss ikke meget. Vi følte oss imidlertid ikke fullt så trette lenger, så vi tok børn på ryggen igjen og vaklet videre inn mot det indre av disse fryktelige strøkene. Vi kom snart til en isbre, og her ble det enda vanskeligere å ta seg fram. Vi hadde ikke brodder under støvlene, ingen isøkser og heller ikke annet utstyr for tynne bestigning. Det eneste utstyret vårt var tauer og våre vanlige filtstøvler, som vi hadde forsynt med hår under sålene for å få bedre fotfeste. La meg nevne at i tibetansk mytologi er helvete kaldt. Varmen er en velsignelse for oss, og kulden er det motsatte. Derfor har vi et kaldt helvete. Og her oppe i fjellene fikk jeg erfare hva kulde ville si. I 3 dager slet vi også på hver isbreen. Vi skalv i den bitende vinden og ønsket at vi aldri hadde satt våre ben i disse traktene. Fra toppen bar det nedover igjen mellom tårnhøye klipper. Nedover og nedover. Vi gled og snublet og fortsatte nedover mot et ukjent dyp. Atskillige kilometer lenger fremme rundet vi et fjell, og foran oss så vi tett, hvit tåke. På avstand kunne vi ikke avgjøre om det var snø eller skyer, for den var helt tett. Da vi kom nærmere, så vi at det virkelig var tåke, som løste seg opp i strimer og drev av sted. Lama Mingya Donup var den eneste som hadde vært her tidligere, og han smilte tilfreds. Dere ser helt motløse ut, sa han, men nå skal vi snart få det morsomt. Vi så slett ikke noe morsomt foran oss. Tåke. Kulde. Is under bena og frostskyer over hodene. Takket klipper som ulvetenner. Og likevel sa Mingya Donup at vi snart ville få det morsomt. Vi vandret inn i den kalde og klamme tåken og svøpte guttene rundt oss for å innbille oss at det ga varme. Vi stønnet og skalv av kulde. Med ett stanset vi oss to som forstyrret av forbauselse og frykt. Tåken var blitt varm og jorden under oss het. De bakerste var ikke nådd så langt og kunne ikke se på grunn av den tette tåken, og det gikk rett på oss. Vi kom oss litt av forferdelsen da vi hørte Minjar Donuple, og nå fortsatte vi som i blinde. Vi holdt i den som gikk foran oss, og den forreste følte seg fram med en lang stokk. Da var vi på nippet til å snuble i småstein. Småstein? Grus? Det var altså slutt på isbreen. Før vi visste ord av det, ble tåken lettere, og endelig var vi ute av den. En etter en ble vi stående helt fortumlet. Da jeg så meg om, trodde jeg at jeg var frosset til hjel og var kommet til de himmelske marker. Jeg gned meg i øynene, knep meg i armen og følte på klippen for å kjenne om jeg var levende eller død. Jeg så meg om igjen. Jo, alle de åtte kameratene var sammen med meg. Var vi alle plutselig kommet til en annen verden? Men da måtte jo også den tiende, han som slo seg i hjel, ha vært sammen med oss. Hadde vi alle fortjent å komme til den himmelen jeg så foran meg? Tredje hjerteslag tidligere hadde vi skjelvet av kulde på den andre siden av tåkemuren. Nå holdt vi på å forgå av varme. Luften direkt, og det dampet av jorden. Like foran oss boblet en backup av selve jorden i skyer av damp. Rundt oss var grønt gress, grønnere enn jeg noen gang hadde sett før. Planter med brede blader sto foran oss i over knehøyde. Vi var forvirret og redde. Dette var magi, noe som gikk over vår forstand. Da sa Minjar Donup, hvis jeg så ut som dere da jeg så dette første gang, må jeg ha vært et syn verd. Dere ser ut som om dere tror at isgudene har nevet jorden med dere. Vi sto stille og så oss om overalt for redde til å røre på oss, og han fortsatte, la oss hoppe over denne bekken. Jeg sier hoppe, for vannet er kokende. Vi skal gå noen kilometer lenger, og da kommer vi til et virkelig vakkert sted, hvor vi kan hvile. Han hadde rett som alltid. Vi gikk 5 kilometer lenger, og så slengte vi oss ned på mosetteppet så lange vi var. Vi tok av oss skuttene, for vi hadde følelsen av at vi holdt på å bli stekt. Her sto det trær som jeg aldri før hadde sett maken til, og som jeg neppe får se igjen. Alle var overstrødd med blomster i sterke farger. Vinranker klatret oppover trestammene og hang ned fra grenene. Litt til høyre for den vakre sletten, der vi hvilte, kunne vi se en liten innsjø, og krusninger og ringer på overflaten viste at det var liv i vannet. Vi var fremdeles forvirret og følte oss overbevist om vi var blitt overmannet av anstrengelser og flyttet over til et annet eksistensplan. Eller var vi blitt overmannet av kulden? Vi ante det ikke. Vegetasjonen var yppig. Nå, etter at jeg har sett litt av verden, ville jeg si at den var tropisk. Der var fugler av en type som fremdeles er ukjent for meg. Det var et vulkansk område. Hete kilder boblet opp fra jorden, og det luktet svovel. Minjar Donup fortalte at så vidt han visste, fantes det 2 slike steder i høylandet. Han fortalte at jordvarmen og de hete kildene smeltet isen, og de høye klippeveggene rundt dalføret sendte den varme luften oppover. Den tette hvite tåken vi hadde sett, dannet seg når de varme og kalde luftstrømmene støtte sammen. Han fortalte oss også at han hadde sett kjempemessige dyreskjeletter, som måtte ha tilhørt dyr på 20-30, 6-9 meter fotshøyde. Senere så jeg selv slike skjeletter. Her så jeg for første gangen Yuti. Jeg sto og bøyde meg for å plukke urter, da noe plutselig fikk meg til å se opp. 10 skritt foran meg så jeg denne skapningen, som jeg hadde hørt så meget om. Foreldre i Tibet truer ofte slemme barn med å si, hvis du ikke er snill, kommer en Yuti og tar deg. Nå trodde jeg at en Yuti var kommet for å ta meg, og den tanken likte jeg ikke. Vi så på hverandre. Begge var stivnet av redsel et øyeblikk som virket som en evighet. Den pekte mot meg med en hånd og mjauet på en underlig måte, som minnet om en katt. hodet stod ut til å mangle panne, for det skråne trett bak over fra de kraftige øyebrynene. Haken var tilbake trukket, og tennene store og fremtredende. Skallen var temmelig lik hjerneskallen på et menneske, med unntagelse av at pannen manglet. Hender og føtter var lange og skjeve. Leggene var krumme og armene meget lengre enn normalt. Jeg la merke til at den gikk på yttersidene av føttene akkurat som mennesker, aper og andre dyr av samme slekt går på innersiden av føttene. Mens jeg sto og stirret og kanskje rykket til av redsel, eller av andre grunner, satte yetien i et skrik, snudde seg og løp av sted. Det virket som om den hoppet på en fot, og følgen var at skrittene virket kjempemessige. Jeg var heller ikke sen om å løpe i motsatt retning. Når jeg senere har tenkt på det, er jeg kommet til at jeg må ha slått den tibetanske sprinterekorden ganske grundig. Senere så vi flere yetier på avstand. De skyndte seg med å komme i skjul så snart de fikk øye på oss, og vi provoserte dem ikke. Min Yadonup fortalte oss at yetien var et tilbakeskritt i utviklingen av mennesket og bare levde i de mest avsidesliggende strøk. Vi hørte forresten hyppig snakk om yetier som hadde forlatt høylandet og var blitt satt i nærheten av bebodde trakter. Vi hørte også at mannlige yetier hadde bortført enslige kvinner. Det er kanskje en av måtene de formerer seg på. Senere bekreftet noen nonner at en nonne fra klosteret deres var blitt bortført av en yeti om natten. Men dette har jeg ikke forutsetninger for å skrive nærmere om. Jeg kan bare si at jeg har sett både voksne yetier og unger. Jeg har også sett skjeletter av dem. Enkelte mennesker har uttrykt tvil om sannheten av mine opplysninger om yetiene. Mange har skrevet bøker med gjetninger om dem, men alle erkjenner at de aldri har sett denne skapningen. Det har jeg gjort. Det er ikke så lenge siden det ble ledd av Marconi, da han påstod at han ved hjelp av radio kunne sende et budskap tvers over Atlanterhavet. Vitenskapsmenn i Vesten hevdet i fullt alvor at det var utelukket at et menneske kunne reise fortere enn 80 km i timen, for de ville dø på grunn av lufttrykket. Det har også vært reist tvil om en fisk som var en levende fossil. Nå har vitenskapsmennene sett dem, fanget dem og dissekert dem. Hvis folk i Vesten fikk det som de ville, hadde de også fanget de stakkars gamle yetiene, dissekert dem og satt dem på sprit. Vi tror at yetiene er gnevet oppe i høylandet, og at de er utdødd andre steder, med unntagelse av enkelte spredte individer. Når en første gang ser dem, blir en redd. Neste gang føler en medlidenhet med disse restene fra en forbigangen tid, som utviklingen har dømt til undergang. Når kommunistene er jaget ut av Tibet, skal jeg gjerne lede en ekspedisjon av skeptikere og vise dem yetiene i høylandet. Det vil være et syn verdt å se ansiktene på disse store forretningsmennene når de blir stilt over for noe som ligger utenfor deres erfaringer. De må gjerne bruke bærere og surstoffbeholdere, jeg vil bruke den gamle munkekutten min. Fotografiapparater vil fortelle sannheten. Det hadde vi ikke i Tibet den gang. Etter de gamle legendene våre ble kystene av Tibet vasket av sjøene for årtusener siden. De får en som regel bekreftet av forsteininger av fisk og andre sjødyr som blir funnet til jorden. Kineserne tror det samme. Yutavlen, som tidligere sto på Kowloon-toppen av Hengfjellet i Hubei-provinsen, beretter om Yu den Store, som hvilte seg her da han hadde skilt vannet etter syndfloden, år 2278 f. K. Den gang var hele Kina oversvømmet med unntagelse av de høyeste strøkene. Den opprinnelige stein, tavlen er, så vidt jeg vet, blitt fjernet, men det finnes en kopi i Wushangfu, et sted i nærheten av Hankou. Det finnes også en kopi i Yulin-tempelet i nærheten av Shaoxingfu i Xinjiang. Etter vår tro var Tibet i sin tid et lavland som lå ved sjøen, men av årsaker som vi ikke kjenner, brøt det ut fryktelige jordskjelv som fikk enkelte deler av jordskorpen til å synke i havet, mens andre hevet seg opp som fjell. Shangtang-traktene var rike på fossiler, og det beviste at hele dette området hadde vært en strandbredd. kjempemessige skjell i livlige farger, underlige steiner og topper av korall var et alminnelig syn. Gull var her også, vi kunne plukke gullklumper like lett som småstein. Vannet som strømmet opp av revnene i jorden, kunne variere fra kokepunktet til frysepunktet. Det var et land med fantastiske kontraster. Her var en varm, fuktig luft som jeg aldri hadde kjent maken til. Noen få skritt borte, på den andre siden av tåkemuren, var det så bitende kaldt at vi hadde følelsen av at livet ebbet ut og vi frøs til is. Her vokste de sjeldneste av sjeldne planter, og det var grunnen til at vi foretok ekspedisjonen. Her vokste også frukter, som jeg aldri før hadde sett. Vi smakte på dem, likte dem og spiste oss mette, men det ble vi hardt straffet for. Magen vår var ikke vant til slik kost, så vi rørte ikke fruktene etter det. I løpet av kvelden og hele neste dag var vi ivrig opptatt med å samle urter, og vi lastet oss så tungt at vi holdt på å segne under vekten. Så tok vi fatt på tilbakeveien gjennom tåken. Gullen på den andre siden var uutholdelig. Jeg tror nesten at de fleste av oss hadde lyst til å vende om og slå oss ned i det frodige dalføret. En gammel lama tålte ikke å komme inn i gullen igjen. Han brøt sammen noen timer etter at vi hadde passert tåkemuren, og til tross for at vi gjorde hva vi kunne for å redde ham, gikk han over til de himmelske marker i løpet av natten. Vi gjorde vårt beste, vi prøvde å varme ham ved å ligge på hver side av ham, men kulden i denne isregionen var for meget for ham. Han sovnet og våknet ikke igjen. Vi delte børen hans mellom oss, selv om vi allerede var lastet til grensen av vår bæreevne. Med verkende føtter slepte vi oss tilbake over den glitrende breen med evig is. Den behagelige varmen i den skjulte dalen hadde tæret på kreftene våre, og vi hadde ikke tilstrekkelig mat lenger. I de siste to dagene på turen tilbake til mulene spiste vi i det helt tatt ikke. Vi hadde ingenting igjen, ikke en gang te. Da vi bare hadde noen få kilometer igjen, styrtet inn av munkene og reiste seg ikke mer. Gullen, sulten og anstrengelsen hadde tatt nok en mann fra oss. Vi nådde frem til hovedleien og fant fire munker som ventet på oss. De kom seg på bena i en fart og løp mot oss for å hjelpe oss det siste stykket. 4. Den femte hadde våget seg ut i en storm og var blåst ut for kanten av stupet. Da jeg la meg på magen og en av munkene holdt meg i bena, krøp jeg ut på kanten og kikket ned. Jeg så den døde ligge hundrevis av fot under meg. Han var dekket av den blodrøde kutten, som nå var farget av virkelig blod. I de neste tre dagene hvilte vi og prøvde å komme til krefter igjen. Det var ikke bare tretthet og utmattelse som hindret oss i å dra videre, men stormen hylte mellom klippene og sendte skyer av støv og grus inn i hulen til oss. Den lille bekken ble også tatt av stormen og blåst av sted som en fin dusj. Hele natten hylte stormen rundt oss som rasende demoner, og et sted i nærheten lød et brak, som ble fulgt av en øredøvende torden. Stormen og regnet hadde løsnet et veldig ras. Tidlig om morgenen den andre dagen, før det første dagslyset hadde nådd dalføret under oss, lød et nytt forferdelig bulder fra toppen over oss av klippestykker som var satt i bevegelse. Vi hørte at raset kom og krøp sammen og prøvde å gjøre oss så små som mulig. Det tordnet som om djevlene kjørte mot oss fra skyene i tunge stridsvogner. Jorden skalv da raset nådde flaten foran oss. Kanten av stupet ristet og dirret, og 10-12 fot av kanten ble sprengt ut og styrtet videre ned i dypet. En liten stund senere hørte vi drønnet og ekkoet nede fra bunnen. Slik ble vår kamerat begravd. Været lot stadig til å bli verre. Vi bestemte oss for å bryte opp neste morgen for å komme videre før det ble for sent, og vi ble sittende innesperret i hulen. Vi lot utstyret få en grundig overhaling. Alle tauene ble nøye prøvd, og vi undersøkte om mulene hadde sår eller skrammer. Da det grydde av dag neste morgen, hadde været gitt seg en smule, og det lot til at det ville bedre seg. Vi forlot hulen, og gledet oss ved tanken på at nå tok vi fatt på hjemveien. Vi var bare 11 igjen av de 15 som hadde startet med så store forhåpninger. Dag ut og dag inn trasket vi av sted med såre ben og trette lemmer. Hele lasten med urter hadde vi pakket på mulene. Det gikk ikke fort med oss, men tiden betydde ikke noe for oss heller. Vi slepte oss av sted, øret av tretthet. Vi var på halve rasjoner og konstant sultne. Omsider nådde vi frem til innsjøene, og til vår store glede fikk vi øye på en karavane av jaktdyr som gresset i nærheten. Kjøpmennene ønsket oss velkommen, tvang oss til å spise og drikke te, og de gjorde hva de kunne for å hjelpe oss. Vi var fillet og forslått. Guttene var i laser, filler, og føttene blødde fra store vannblemmer som var brustett. Vi hadde vært i høylandet i Shangtang og var vendt tilbake, noen av oss. Min Yardonup hadde vært der to ganger, kanskje det eneste menneske i verden som har foretatt to slike reiser. Kjøpmennene gjorde sitt beste for oss. Vi krøp sammen rundt bålet i nattemørket, og de satt og ristet på hodene av forundring når vi fortalte om opplevelsene våre. Vi på vår side frydet oss over alt det de fortalte fra reisene til Kina, og fra samværet med andre kjøpmenn fra Hindukush. Det var trist å forlate disse kjøpmennene, og vi hadde håpet at de skulle reise samme vei som oss. Men de kom nettopp fra Lhasa, og det var dit vi skulle. Så om morgenen skiltes vi med gjensidige ønsker om hell og lykke. Mange munker vil ikke ha noe med kjøpmenn å gjøre, men min Yardonup mente at alle mennesker var like. Rase, farge eller tro betydde ingenting. Det var bare en manns motive handlinger som talte. Nå var vi kommet til krefter igjen, og vi gikk hjemover. Landskapet ble grønnere og frodigere, og til slutt så vi solen blinke i de gyllene takene på Potala og Shapuri. Mulene er kloke, og de hadde hastverk med å komme hjem til landsbyen sjø, da Belvedi var så ivrige at det var vanskelig å holde dem igjen. En skulle tro at det var de som hadde vært i Shangtang, og ikke vi. Vi gikk oppover den steinete veien til Jernfjellet med glede. Vi gledet oss over å være kommet tilbake fra Kambala, som vi kaller strøkene langt der nord. Nå begynte vi en runde med besøk til andre klostre, men først måtte vi hilse på den innerste. Han var meget begeistret. Dere har gjort det som jeg kunne ha lyst til, sa han. Dere har fått se det som jeg gjerne ville se. Her er jeg allmektig, men likevel er jeg en slave av mitt folk. Jo større makt, jo mindre frihet. Jo høyere rang, jo mer en tjener. Jeg skulle gjerne ha byttet alt mot å få se det som dere har sett. Min Yardonup, som hadde ledet ekspedisjonen, fikk et sære skjerf med tre røde knuter. Jeg fikk en lignende æresbevisning, fordi jeg hadde vært det yngste medlemmet. I flere uker etterpå reiste vi fra kloster til kloster for å fortelle om turen, for å fordele forskjellige urter, og for at jeg skulle få anledning til å se andre deler av landet. Vi besøkte først de tre store klostrene, Drebung, Sera og Ganden. Derfra reiste vi videre til Dorjetag og Samye, som ligger ved Tsangpo-elven, 65 kilometer lenger borte. Vi besøkte også Samden-klosteret, mellom Dume og Yamdok-sjøen, 14.000 fot over havet. Det var en befrielse da vi til slutt vendte tilbake langs vår egen elv, 27. Vi syntes at den hadde fått et navn som passet, for det betyr lykksalighetens elv. Hele tiden hadde min Yardonup fortsatt undervisningen, både når vi redaktør stoppet eller hvilte. Nå var tiden inne til at jeg skulle ta min grad som lama, og derfor reiste vi hjem til Shapuri, så jeg kunne gjøre studiene ferdige uten å bli forstyrret. Lama nå fikk jeg en grundig utdannelse og trening i å foreta astralreiser. Sjelen, eller jeget, forlater legemet og blir bare knyttet til livet på jorden ved hjelp av sølvstrengen. Mange mennesker har vondt for å tro at vi kan reise på denne måten. Men alle gjør det når de sover. I Vesten foregår det som regel helt ufrivillig, men i Østen foretar lamaene slike reiser i full bevissthet. Av den grunn kan de etterpå huske alt det de har opplevd, hva de har sett og hvor de har vært. I Vesten har folk mistet denne evnen, og når de våkner, tror de at de bare har hatt en drøm eller alle land har en kjennskap til astralreiser. I England blir det sagt at hekser kan fly. Det er ikke nødvendig med kosteskaft, unntagen for å latterliggjøre det som folk ikke har lyst til å tro. I USA blir det sagt at en rød mann sånn kan fly alle land overalt i verden. Finnes det et underbevisst kjennskap til slike ting? Jeg fikk lære å utføre det. Det kan hvem som helst gjøre. Telepati er en annen kunst som det er lett å mestre. Men ikke hvis den skal brukes som underholdning av tryllekunstnere. Heldigvis får denne kunsten nå en viss anerkjennelse. Hypnose er også en kunst som Østen kjenner. Jeg har foretatt et stort antall operasjoner på hypnotiserte pasienter, både amputasjoner og like alvorlige tilfeller. Pasienten føler ingenting og merker ingen smerte, og våkner i en meget bedre tilstand enn om det hadde vært benyttet ortodoks narkose. I det siste har jeg forresten hørt at hypnose blir benyttet i England til en viss grad. Usynlighet er en annen ting. Det er forresten bra all det bare er noen meget få som kan mestre denne kunsten. Prinsippet er ganske enkelt, men det er meget vanskelig i praksis. Tenk på som vekker din oppmerksomhet. En lyd. En hurtig bevegelse eller et lys glimt. Lyder og kvikke bevegelser vekker folk og får dem til å legge merke til deg. En urørlig skikkelse blir ikke oppdaget så lett, og heller ikke en som en er vant til å se. Folk sier ofte om postbudet at han har ikke vært her, jeg har ikke sett ham, men likevel har han vært med posten. Hvordan henger det sammen? Er det en usynlig mann som har vært med post? Eller en som folk er så vant til å se at de ikke legger merke til ham? En politikonstabel blir alltid lagt merke til, i alle fall av dem som har dårlig samvittighet. For å gjøre seg usynlig må man unngå enhver bevegelse og samtidig stanse hjernebølgene. Hvis din fysiske hjerne fungerer, tenker, og den andres blir vekket telepatisk, ser, er det slutt på usynligheten. Det finnes mennesker i Tibet som har vilje styrke til å gjøre seg usynlige, og da er betingelsen at de stanser hjernebølgene. Det er kanskje en fordel at det er så få som makter det. Levitasjonen kan være vanskelig, og ofte er den det, på grunn av den tekniske dyktigheten den krever. Den virkelig innvidde benytter seg av astralreiser, som er meget enkelt hvis en da har hatt en dyktig lærer. Det hadde jeg, og derfor kunne jeg, og kan jeg, foreta astralreiser. Men jeg kan ikke gjøre meg usynlig, til tross for de mest energiske forsøk på å lære kunsten. Det ville ha vært til stor nytte for meg hvis jeg hadde vært i stand til å forsvinne når noen ville ha meg til å gjøre noe som jeg ikke hadde lyst til, men den evnen var nektet meg. Som jeg har nevnt tidligere, hadde jeg heller ikke musikalske talenter. Sangstemmen min gjorde sanglæreren rasende, og det var ikke bedre da jeg prøvde å spille på cymbal. Det trodde jeg at hvem som helst kunne klare. Men så lett var det ikke, og jeg ble vennlig, men bestemt, bedt om å holde meg til clairvoyance og medisin. Vi utførte meget av det som i Vesten blir kalt yoga. Det er naturligvis en stor vitenskap, som setter en i stand til å foreta seg ting som folk flest har vondt for å tro. Etter min personlige mening egner ikke yoga seg for folk i Vesten, hvis den ikke blir betydelig forenklet. Vi har kjent denne vitenskapen i århundrer, og vi lærer stillingene fra vår tidligste barndom. Skjelettet, musklene og lemmene blir oppøvd til yoga. Hvis folk i Vesten, folk som ikke er helt tunge lenger, prøver seg på en del av disse stillingene, kan det være direkte skadelig for dem. Ja, dette er bare min mening som tibetaner, men jeg tror at hvis ikke øvelsene blir forenklet, bør jeg advare folk mot å forsøke seg på dem. I første rekke gjelder det å ha en dyktig, innfødt lærer med inngående kjennskap til mannens og kvinnens anatomi. Han alene kan bedømme om en øvelse er skadelig eller ikke. Det er ikke bare stillingene som kan være skadelige, det kan også pusteøvelsene være. Forskjellige måter å puste på er hovedhemmeligheten i mange tibetanske fenomener. Men her må jeg også si at øvelsene kan være farlige, ja nesten skjebnesvangre, hvis en ikke har en klok og øvet lærer. Mange reisende har skrevet om de løpende lamaer som har herredømme over legemsvekten, ikke ved hjelp av levitasjon, og som kan løpe time etter time og bare så vidt berøre jorden. Det krever stor øvelse, og løperen er i halvtranse. En stjerneklar kveld egner seg best, og terrenget må være ensformig, så ingenting distraherer den halvbevisste løperen. Han befinner seg nemlig i en tilstand som er temmelig lik en søvngjengers. Han ser målet og løper mot det ved hjelp av det tredje øyet. Han kan løpe time etter time og nå målet uten å være trett. Dette systemet har bare en fordel fremfor astralreisene. Når en foretar astralreiser, benytter en bare sjelen, eller ånden, og står av den grunn utenfor den materielle verden. Derfor kan en ikke bære med seg sine eiendeler. Ariopaen, som vi kaller løperen, kan derimot gjøre det, selv om det synker ham.